isimo sivi okumangalisayo ezikolo lapha. Abantwana sebesenza umathanda, bathi bangafuya esikolo batshone bedlala ilanga lonke ngoba kungela mbalisi. Yikho sibona nje lokho sikuthola kuma social media. Abantwana sebeziphatha njengabo baba labo mama. Yikho siyacebisa ukuthi abazali kabaphaphame. Nxa sibanika sibacebisa ukuthi kubi bengathumela abantwana ezikolo. Hlezi ngenxa yokuthi bakude lokwenzakalayo, bakuthatha kalula. Kodwa labo asebebonile ku social media ngiyakholwa ukuthi sebethwasile. Kubi ezikolo, zinenge izisu esiza kuthi sihlangane lazo ngemva kwalokhu. Isizathu sokuthi njengabazali kasizange sithole kumbe samukele ukwelulekwa okuqondileyo. Amatitala kabakho esikolo. Ngaleso sizathu abantwana bayakwenzani esikolo? Siyabacebisa kabazali ukuthi abavikele abantwana babo. Abanye abantwana sebefunda ukudla ama-drugs, izidakamizwa, ngenxa yokuba sezikolo kungela matitshala. Yikho ke sithi nabazali bambana abantwana bethu ngoba amatitshala kabekho esikolo.
Uhulumende oluphethe kuhle yini lolu daba? Sibona ukuthi uthi useqhatsha abanye ababalisi. Kungenza kube ngcono yini lokho?
Uhulumende kazange vele aluphathe kuhle lolu daba kusukela ekuqaleni ngoba lolu daba olumgceke olubonwa ngitsho ngubani lobani ukuthi ludaba lapha amatitsha adinga imfanelo zawo. Yikho uhulumende uvele wayekethisa linto. Mhlawumbe ubenakana ukuthi ababalisi kabako serious ngale indaba. Kodwa ngikubonayo ukuthi ababalisi kababuyela imuva bafuna imfanelo zabo. Aluba beza ukuthi babuyele emsebenzini. Ukuqhatshwa kwamatitsha lokho esikubonayo akutsho lutho ngitsho kancane. Kuyinto vele kade imele iyenzakale. Kanti ke vele khona nje sivala izikolo. Izikolo eziningi zazilo kusilela ababalisi. Yiko ukuqhatsha lokhu kakutshintshi lutho. Njalo inani lababalisi abaqhatshwayo lilutshwana kakhulu ekuvaleni izikhexe. Kumele kuhlalwe phansi amatitsha la anikwe imfanelo zawo. Ikhangele ukuthi kuzafika isikhathi lapha uhulumende azasiviza khona ahlale lati phansi kube lesivumelwano lapho sesithenjiswe imfanelo zethu. Ngaphandle kwalokho ngibona yona imfundo kuyiyo echabalalayo.